У Менску 18 година. Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Алексей Знаткевич. Серед тема нашої програми. Принамсі 4 чоловіки, обвішені подозрованими у кримінальній справі, яку розпочали після акції протесту предпринимальників 10 студеня у Менску. Верховный суд Беларуси спынил справу супраць Беларускага Хельсинского комитета, разглядевши заяву Министерства юстиции об отмове от претензий у ДБХК. Выконкам Национального олимпийского комитета позбавил аккредитации на олимпийских гульнях у Пекине недержавную газету «Пресбол». Керовник Беларускага ураду Сергей Сидорский проведе перамовы со своей украинской коллегой Юлией Тимошенкой. Гэта ды іншая пасля выпуску новинаў.
У праскай студыі Ганна Соус. Добры вечар. Сёння ў свеце. Турэцкае камандаванне паведаміла аб вывадзе сваіх войскаў з паўночнага Іраку пасля буйной аперацыі супраць курдскіх ваяўнікоў. У заяве камандавання гаворыцца, што асноўныя мэты аперацыі дасягнутыя, войскі былі выведзены раніцай у пятніцу. Былі забітыя 27 турэцкіх вайскоўцаў і як найменей 240 ваяўнікоў курдскай рабочай партыі. Аперацыя турэцкіх войскаў пачалася тыдзень таму. Улады Іраку, США ды іншых краінаў заклікалі Турэччыну як мага хутчэй завершыць аперацыю. Рада пры прэзідэнце Ірака пацвердзіла смяротны прысуд былому міністру абароны, стрыечнаму брату Садама Хусейна Алі Хасану Аль-Маджыду, вядомаму як хімічны Алі. Ён быў арганізатарам хімічных атак супраць іракскіх курдаў у 80-е гады. Тады былі забітыя каля 200 тысяч чалавек. Хімічнага Алі прызналі вінаватым у генацыдзе і ваенных злачынствах летась у чэрвені і прысудзілі да павешання. Міністэрства абароны Вялікай Брытаніі заявіла, што прынц Гары неадкладна пакіне Афганістан. У чацвер стала вядома, што 23-гадовы прынц ужо болей за два месяцы служыць афіцэрам у складзе брытанскага палка ў правінцыі Гільманд на поўдні Афганістану і прымае ўдзел у баях з талібамі. У Іраку, як паведамляе амерыканскае камандаванне, забітыя 5 і ўзятыя ў палон 22 ваяўнікі Аль-Каіды ў выніку маштабнай аперацыі на поўначы ад Багдаду. Рада бяспекі АН, як чакаецца, ў суботу разгледзіць пытанне пра новыя санкцыі супраць Ірану ў сувязі з яго ядзернай праграмай. Праект рэзалюцыі быў унесены Вялікай Брытаніяй, Францыяй, Нямеччынай, сталымі сябрамі Рады бяспекі. Расія лічыць незаконным размяшчэнне місіі еўразвязу ў Косаве. Пра гэта заявіў амбасадар Расіі ў АН Віталь Чуркін. Лідары еўразвязу вырашылі накіраваць місію ў складзе 1800 паліцыянтаў і прадстаўнікоў судовай сістэмы наўзамен місіі АН. У Расіі сёння апошні дзень агітацыі перад прэзідэнцкімі выбарамі. Прэзідэнт Владзімір Пуцін у тэлезвароце заклікаў грамадзянаў зрабіць свядомы выбар у нядзелю 2 сакавіка. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны.
У эфіры Радыё Свабода тут Алексей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Принамсі 4 чалавекі, абвешчаныя падазраванымі ў крымінальнай справе, распачатай пасля акцыі пратэсту прадпрымальнікаў 10 студзеня ў Менску. Расказвае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
У Менскай гарадской управе міліцыі працягваюць расследаваць крымінальную справу, якую завялі пасля мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня ў Менску. Нагадаем, тады некалькі тысяч чалавек пратэставалі супраць прэзідэнцкага указу нумар 760, які абмяжоўвае эканамічныя правы дробных бізнэсоўцаў. Справа была заведзеная адразу паводле двух артыкулаў, якія прадугледжваюць адказнасць за парушэнне грамадскага парадку і за хуліганства. Паводле праваабаронцаў, сведкамі ў справе фігуравалі 12 чалавек. З іх днямі сама менш чацвёра ўжо абвешчаныя падазраванымі. Гэта Міхась Пашкевіч, Алесь Стральцоў, Уладзімір Сергеяў, Міхась Крываў. Калі справа дойдзе да абвінавачання, то максімальнае пакаранне, якое будзе пагражаць актывістам, да 6 гадоў зняволення. Міхася Крывава ўжо ў якасці падазраванага дапытала следчая Марыя Чэўшава. Малады чалавек кажа пра следства.
Сам допрос нормально, у меня нет претензий к ним. Ну вот, я не знаю, что они там будут доказывать, потому что я ничего действительно не совершал такого противозаконного. Участвовал, но я не дрался с милиционерами, я не бросался там под колеса транспорта.
При этом молодой человек звернул увагу на цікавность следчих до ягоных поездок за мяжу. Цікавіліся, на які семінар я ездзіў у Вільню, пыталіся пра маю вучобу ў ЗША. Не выключаю, што гэта не выпадкова, кажа Міхась Крываў. Пра пэўную хіл следства кажа і маладзёвы актывіст АГП Міхась Пашкевіч.
Што мяне, што Міхася Крывава, што ў астатніх пытаннях, якія ляжаць у следчыка, падпісана, калі апошні раз былі ў Літве,
что вы там робили, за кем это ездили. Это такое ощущение, что есть цікавість у следства зробити якийсь межи центр подготовки террористов.
У милиции подтвердили, что расследование протягивается, але новой информации не дали. Пишите запит, коли полічим магчымым, нешта паведамім, сказаў супрацоўнік прэсавай службы гарадской міліцыі Евген Сачык. Тым часам сёння мінае 12-ты дзень, як ва ўздзе трымае галадоўку Віктар Крываль. Узінскі суд пакараў прадпрымальніка 15 суткамі арышту за распаўсюджванне ўлётак напярэдадні мітынгу прадпрымальнікаў у Менску. Актывістка Ларыса Насановіч паведаміла, што і ў вязніцы Віктар Крываль працягвае змагацца за свае правы.
Ён напісаў заяву, патрабаваўшы, каб прыйшла санстанцыя. Нехта там быў з санстанцыі, наколькі мне вядома, бо там вельмі брудна, холадна, няма святла. І некалькі разоў да яго выклікалі хуткую дапамогу. 23 разы.
Гаварыла Ларыса Насановіч. 27 лютага Менскі раённы суд пакараў прадпрымальнікаў Віктара Крываля і Аляксандра Цацуру штрафам на 1 750 000 рублёў. Прадпрымальнікаў пакаралі нібыта за непадпарадкаванне міліцыі. Інцыдэнт адбыўся ў час, калі Крываль і Цацура ехалі ў Менск, дзе меўся адбыцца мітынг прадпрымальнікаў. Заўважым, што Віктара Крываля судзілі завочна. Яшчэ крыху пра судовыя падзеі. Вярхоўны суд спыніў справу супраць беларускага Хельсінскага камітэту, разгледзеўшы заяву Міністэрства юстыцыі аб адмове ад прэтэнзіяў да БХК. Пазалетась Мін'юст звярнуўся ў Вярхоўны суд з просьбай прыпыніць дзейнасць камітэту, нібыта за парушэнні падатковага заканадаўства, але сёння стала вядома, што ад гэтых прэтэнзій чыноўнікі адмовіліся самі. Вось як пракаментаваў рашэнне Вярхоўнага суду выканаўца абавязкаў старшыні беларускага Хельсінскага камітэту Олег Гулак.
Нарешті ми побачили законне рішення. Звісно, ми отримали задовольнення від його. І хочеться сподіватися, хочеться вірити, що це не тільки діяння БХК, а частка агульного змягчення ситуації і повороти на правові рейки.
Говорив виконавця обов'язка у старшині Білоруського Хельсінського комітету Олег Гулак. І сьогодні ж у суді Советського району Менську оправдали молодзевую активістку партії БНФ Юлію Сівкову, але оштрафували на 350 тисяч рублів Євгена Пятліцького. Увечері 27 лютого їх були затримали на вулиці Некрасова у Менську, коли вони збирали підписи жихаров району за відкликання депутата Палати представників Володимира Крука. Юлію і Євгена обвинуватили у розповсюді ульоток з закликом вийти 25 соковіка на вуличну акцію. Ноч молодих людей тримали у міліції, а після суду працяг, як його призначили на сьогодні, і були відвезли у турму. Більш подробязно про гэтую справу у нашій програмі пазней.
Новини свободи.
Головне питання журналістики: що, де, коли, як?
У ефірі «Свободи» – гуки Менської вулиці і Американського конгресу, судової і концертної залів, В'язкового двора і асамблеї ААН. Наші кореспонденти там, де подія.
Новини свободи.
От 6 до 8 раніці і від 18 до повночі на коротких і середніх хвилях і в інтернеті свобода.орг.
Ви на хвилях Радіо Свобода. Беларусь лепшая за Брусель, гэтак заявіў у размове з брытанскай газетай Financial Times вядомы аўстрыйскі бізнесовец, кіраўнік кампаніі ў мабільнай сувязі Telekom Austria Group і Mobilcom Austria Барыс Немзіч. Расказвае наша корэспандэнтка Алена Струве.
Заява зроблена ў сувязі з чарговай атакай Еўракамісіі на аператараў мабільнай сувязі. Брусель падазрае, што міжнародныя роўмінгавыя зборы, плата за карыстанне паслугамі замежнага аператара – гэта вымаганне грошай з кліентаў, а не вынік справядлівай канкурэнцыі. На мінулым тыдні Брусель заклікаў еўрапейскіх электрасувязістаў скараціць роўмінгавыя выдаткі на СМС-паведамленне і на мабільны доступ у інтэрнэт. На апошняй адмысловай канферэнцыі ў Барселоне Селёне Еўракамісія нават вызначыла на гэта крайні тэрмін да 1 ліпеня. Беларусь лепшая для бізнесу, чым Брусель, заявіў Financial Times кіраўнік адной з найбуйнейшых у Еўропе тэлекамунікацыйных кампаній Барыс Немзіч. Ён таксама падкрэсліў: для нас у Беларусі паставіліся нашмат лепш, чым у Брусэлі. Гэта не палітычная заява, так заяўляе бізнес. Барыс Немзіч таксама адзначыў, што задаволены тым, як беларускія ўлады летась паставіліся да прапановаў кампаніі, калі яна набыла 70% акцыю Велкому за 730 мільёнаў еўра. Паводле Немзіча, які нарадзіўся ў Югаславіі, крокі Еўракамісіі па навязванні кантрольных рознічных цэнаў нагадалі яму камунізм. «Я жыў пры камунізме і ненавідзеў гэтыя рэгуляваныя цэны», – сказаў бізнес Сойц. Немцы ж так само попередил Брюссель, что у вынику такой политики евразвяз могут чекать вельми серьезные наступства на этом рынку. Либерализация телекоммуникации дагэтуль была поспеховой. Конкуренция есть, и она працуе, але повелишить конкуренцию шляхом регулявання ценов немагчыма, заявил кіраўнік компанию мобильной сувязи Телеком Австрия Групп и Мобилком Австрия Борис Немзич в размове с британской Financial Times.
Рассказывала Алена Струве. Недавно самый уплывовый деловый часопис Австрии «Тренд» назвал бизнесовца Немзича человеком 2007 года. У якости головной причины вылучения его кандидатуры был выход компании на рынок мобильной сувязи Беларуси и набыцё контрольной доли у белорусским операторы «Мобильная личбовая сувязь», гандлёвые марки «Велком» и «Привет». Вы на хвалях Радио Свобода. И нагадаю, что в Менску працует телефон автоотказник 266-39-52. Телефонуйте, выказывайте на конт подею у Беларуси и Свете и наших передачу.
Я очень люблю животных. У них, нам, людям, есть чему поучиться. Возьмем слонов. Когда в их стаде происходит трагедия, умирает слон, они стоят и плачут. Другие стадные животные, гиены, поступают совсем по-другому. Берут и просто съедают свое сородище. Нечто подобное происходит у нас в Беларуси. Все эти отчисления студентов с вузов, кидание в тюрьму ни за что не повинных разных людей, увольнение с работы, отмена льгот. Пока не возьмем пример со слонов, так и будем жить в вечной грязне, съедая друг друга.
Вы на хвалях Радио Свобода. Выканкам Национального олимпийского комитета позбавил аккредитации на олимпийских гульнях у Пекине недержавную газету «Пресбол». Поводле чиновников, выдание друкуе материалы, якія абражают пачуцці спартовцев и подрывают деловую репутацию Национального олимпийского комитета. Нагадаю, что для скандалу подставой стали доследования олимпийской призерки у биатлоне, а теперь журналистки пресс-болу Светланы Парамыгиной. У артикуле «Олимпийская помыйка» она привела факты раскрадания державных сродков, призначенных на подрыхтовку олимпийцев. Сегодня керавництво газеты звернулось с открытым листом до президента Национального олимпийского комитета Александра Лукашенки. С протягом темы Игорь Корней.
Рашэннем Национального олимпийского комитета две вакансии, якія вызвалились, коли самую тиражную спортовую газету Беларуси позбавили олимпийской аккредитации, отдаденные Народной газете и газете «Республика». Головный редактор пресс-бола Владимир Берашков перекананы, что газета стала ахвярой особистых амбиций чиновников от спорту.
То, что мы критикуем, ну, естественно, когда написано о том, что миллиард рублей, который был отправлен на олимпийские нужды, своровали и отправили на российскую помойку. Ну, кому это понравится? Те люди, которые это сделали, естественно, они будут всячески пытаться атаковать, защищаясь. Но чтобы таким образом можно было грубым расправляться за критику бесцеремонно, вот это очень вызывающе.
Сегодня пресс-бол звернулся с открытым листом до керовника Олимпийского комитета Александра Лукашенки с просьбой умешаться в решение ягоных подначаленных. У залежности от отриманного отказу будут шукаться иншие варианты, каб трапить на Олимпиаду. Пытаюсь господара Берашкова, кто, на ягоную думку, инициировал отлучение пресс-болу от олимпийских гульняв.
Ну, это одна компания, Григорьев, Алексеенко, которые расправлялись из газеты во все времена, и сейчас расправляются. Извивается по спирали. В 2000 году, 20 марта, бюро НОКа лишил нас аккредитации в Сиднее. 21 марта состоялся исполком НОКа, на котором Лукашенко вернулся обратно. Ни единой причины я не вижу, по которой могут нас лишить аккредитации.
Министр спорту и туризму Александр Григоров для Радио Свобода потлумачил. Выканкам Национального олимпийского комитета принял свое решение одноголосно, после того, как с просьбой оборонить гонор и годность звернулись ведомые в спорте особы.
После публикации в газете «Олимпийская помойка», ну, все же возмутились. В основном это послужило, потому что такие оскорбительные выражения и так далее. Ну и потом ряд материалов, они носят необъективный тенденциозный характер. Но так же нельзя перед Олимпиадой ребят травмировать. Не против того, что она самая массовая или самая-самая. Ну, какая бы она ни была, ну, люди должны же получать объективный материал и не идти по поводу оскорбительных каких-то дел.
А вот экс-министр спорту Юрий Сиваков такую позицию былых коллегов называя помылковой и узгадывая, что подчас свайго кіравання ніколі не дзяліў журналістаў на чесных і нячесных.
Когда есть разброс мнений о деятельности будь то человека, будь то какой-то организации, это хорошо. Позволяет более глубже разобраться в любой ситуации. Я никогда себе не позволял делить на чужих и своих прессу. И то, что происходит, зная коллектив этой газеты, редактора его, журналистов, которых очень уважаю, я считаю, что это крайне тенденциозно и неправильно.
Олимпийский чемпион у велоспорте Владимир Камінскі не разумее, як можна пазбавіць акрэдытацыі самую масавую спартовую газету, з якой бяруць усю інфармацыю тыя ж чыноўнікі Нацыянальнага алімпійскага камітэту і Міністэрства спорту.
Тут ці трэба высвятляць нейкім судзе, ці згадзіцца з тым рашэннем. У грамадскай арганізацыі той, хто яе кіруе, не мае такого права, каб прыняць другое рашэнне, не тое, якое прыняла большасць. Дзяржаве ёсць моманты, калі прэзідэнт можа прыняць сваё рашэнне. Но попытка не пытка. Хай от президента отримає некий отказ. Так ведаю, что он до Парамигіна относится добре. Може, гэта неким чином посприяє перегляду этого рішення. Але ж уже написано, что місце отдане кидать туди-сюди.
Говорив олімпійський чемпіон у велоспорті Владимир Камінскі. Друкованим виданням Білорусі дали 10 олімпійських акредитацій. Після долучення до Олімпіади пресболу у списі залишилася тільки одна спеціалізована газета – «Державна спортивна панорама». Остатні путівки, поділені поміж Совєтською Білорусією, «Зв'яздой», «Республікою», «Народною газетою», а так само агентством «Білта». Ви на хвалях Радіо Свобода і зараз нагадаю основні теми нашої сьогоднішньої програми. Принамсі 4 чоловіки, обіщені підозрюваними у кримінальній справі, яку розпочали після акції протесту предпринимальників 10 студзеня у Мінську. Верховний суд спинив справу супраць Білоруського Хельсінського комітету, розглядівши заяву Міністерства юстиції об відмові від претензій до БХК. У суді Совєтського району Мінську оправдали молодіву активістку партії БНФ Юлію Сілкову, але оштрафували на 350 тисяч рублів Євгена Пятліцького. Увечері 27 лютого їх затримали на вулиці Некрасова у Мінську, коли вони збирали підписи жихарів району за відкликання депутата Палати представників Володимира Крука. Виконкам Національного олімпійського комітету позбавив акредитації на олімпійських гульнях у Пекіні недержавну газету «Пресбол». Керівник Білоруського уряду Сергій Сідорський у Соковіку або у Красовіку проведе перемови зі своєю українською колегою Юлією Тимошенкою. Жыхарам дамоў на праспекце касманаўта ў горадні камунальнікі загадалі дэмантаваць спадарожнікавыя антэны. Людзі адмовіліся і цяпер ім пагражаюць судом. Жыхары павінны дэмантаваць антэны да пачатку красавіка, інакш камунальнікі развяжуць праблему ў судовым парадку, гаворыцца ў лісце, які атрымалі з ЖЭСу жыхары дамоў на праспекце касманаўтаў. Яны звяртаюцца ў управленне архітэктуры гарвыканкаму, каб ім афіцыйна адказалі, ці выдадуць дазвол на антэны, якімі людзі карыстаюцца ўжо не першы год. Вы на хвалях Радыё Свабода, цяпер да міжнароднай тэмы. У Расіі афіцыйна завяршылася агітацыйная кампанія кандыдатаў у прэзідэнты. За апошні час яны паспелі наабяцаць столькі, што працы хопіць ажно некалькім прэзідэнтам. Чым кандыдаты імкнуліся зацікавіць сваіх выбарнікаў, раскажа наш маскоўскі карэспандэнт Віктар Дзятліковіч.
Зборная Расіі па футболу стане чэмпіёнам Еўропы, а таксама свету. Аднак адбудзецца гэта толькі ў адным выпадку, калі прэзідэнтам краіны стане лідар дэмакратычнай партыі Андрэй Багданаў. Пра гэта ён заявіў у адным са сваіх агітацыйных ролікаў. Праўда, якога ўзроўню абяцанняў яшчэ можна было чакаць ад кандыдата, рэйтынг якога па ўсіх апытаннях не перавышае 1%. Недалёка ад Андрэя Багданава адышоў Уладзімір Жырыноўскі. Зацяты ўдзельнік выбараў, ён гэтым разам паабяцаў у выпадку перамогі раздаць усім грамадзянам Расіі па 100 тысяч рублёў, гэта каля 4 тысяч даляраў, выпусціць з турмаў паўмільёны чалавек, спісаць усе запазычнасці па камунальных паслугах, а напрыканцы зладзіць вялікае свята і забяспечыць краіне цудоўны настрой. Усё гэта ён збіраецца фінансаваць з золотавалютных рэзерваў Расіі, якія на сённяшні дзень складаюць 500 мільярдаў даляраў. Ясна, што ў параўнанні з такімі абяцаннямі перадвыбарчыя праграмы Геннадзя Зюганава і Дмітрая Мядзведзева выглядаюць амаль як грунтоўныя навуковыя працы, прычым абедзве з відавочнай сацыяльнай скіраванасцю. Зараз сярэдні заробак у Расіі складае каля 600 даляраў, сярэдняя пенсія 150 даляраў. І Зюганаў, і Мядзведзеў абяцаюць, што пенсіі будуць павялічвацца. Абодва называюць прыкладна аднолькавыя лічбы. Так, лідер комуністаў каже, што пражытковы мінімум мусіць быць не меней за 400 даляраў. Пераемнік Пуціна адказвае, што будзе імкнуцца павялічыць сярэднюю пенсію да 500 даляраў. Прычым у адрозненні ад Геннадзя Зюганава у Мядзведзева ёсць магчымасць ужо зараз схіляць на свой бок пенсіянераў. Урад Расіі прыняў рашэнне, што з 1 жніўня 2008 году пенсіі будуць павялічаныя на 15%. І гэта не апошні такі крок у гэтым годзе. Барацьба за галасы людзей сталага ўзросту зразумелая. Сярод выбаршчыкаў іх больш за 38 мільёнаў. Гэта амаль трэцяя частка ўсіх, хто прыйдзе галасаваць. А вось за маладое пакаленне, здаецца, ніхто змагацца не збіраецца. Урад паабяцаў, што ў верасні студэнтам павялічыць стыпендыю ажно на 200 рублёў. І ў выніку яны будуць атрымліваць каля 45 даляраў у месяц. Усе кандыдаты таксама абяцаюць звяртаць увагу на медыцыну, адукацыю ды падтрымку навукі. Аднак падаецца, што гэтыя заявы выбаршчыкаў кранаюць значна менш, чым памеры сацыяльных гарантыяў.
З Москвы перадаваў наш корэспандэнт Віктор Дзятліковіч. У Расіі 2 сакавіка адбудуцца выбары прэзідэнта краіны. Цяперашні кіраўнік Расійскай Федэрацыі Владзімір Пуцін назваў сваім пераемнікам Дмітрыя Мядзведзева. Як вы лічыце, ці дэмакратычнай была прэзідэнцкая выбарчая кампанія ў Расіі? Такім пытаннем у людзей на вуліцах Менску цікавілася Галіна Абакунчык.
Ну, судя из того, что показывают по новостям, я считаю, в принципе, все должно быть демократично, справедливо, так как будущий уже, наверное, процентов на 90 президент Медведев хорошо относится к выборам, ответственно, делает все возможное, народ это видит, и в компании с нынешним президентом Путиным Россия пойдет дальше.
Подается, что не вы как-то сами доброведает. Назначил, как в свой час Ельцин назначил Путина, а зараз Путин назначил Медведев. И вот так это как было. А как могло отбыться иначе? У нас и
В России? Ну, проходит, я смотрю по телевизору, там нормально, без никаких эксцессов, ничего. Мне кажется, все нормально.
Так повинно быть. Змены есть, не вельми великие, але есть. Ну и раз это хотя бы.
Ты демократично шла подрыхтовка до этих выборов, как вы думаете?
Не ведаю эту ситуацию. Студент живу в интернете, нема где новины брать. Телебашни, не рада, ничего нема. Зарядку в интернете, что я хожу, нормально ничего не ведаю.
Или демократично? Да, потому что я доверяю президенту Путину, его окружению. Мне кажется, они очень много делают для народа и для простых людей, для пенсионеров. Поэтому я считаю это демократично.
Я за этим особливо не сочу, или загодя могу сказать, что ведаючи Россию, на Урате там не были выкорыстаны какие-нибудь урадные методы.
Я не сочила за новостями. Коли есть час, только за нашими. Нема махчимости в опошний час працы.
Я вообще аполитичный человек. И не слежу ни за политикой в России, ни за политикой Беларусь, потому что в нее ни на йоту не верю. А что касается России, в России бардак был, бардак есть, бардак, на мой взгляд, будет ближайшие лет 500, наверное.
Гэта было меркаванне людзей на менскіх вуліцах. Яны ацэньвалі прэзідэнцкую выбарчую кампанію ў Расіі. Вы на хвалях Радыё Свабода. На гэтым тыдні нашым грамадскім рэдактарам быў Уладзімір Папруга, архітэктар і рэстаўратар. У наступнай паўгадзіне нашага эфіру праблему захавання менскай архітэктурнай спадчыны на замову грамадскага рэдактара даследуюць карэспандэнты Свабоды. І кожны дзень у нашым эфіры з Уладзімірам Папругам гутарыць Александр Уліцёнак.
На сегодняшний день, с 2005 года, началась новая и вельми жахливая хваля, якая, безумовно, накладет свой отбиток на тканку исторического центра Менска.
Что еще имеется на увазе, кроме стилизованных гандлевых родов по улице Гандлевой же?
Не так давно были оголошены планы городской администрации о будовництве шматповерхового офисного збудования на территории Менское замчище на стыке с сегодняшним так званым Духановским комплексом по проспекту Пераможцев. На месте былой ресторации Рэшэнька.
А чем конкретно вы обураетесь?
Практично пропонованная схема, якая применялась до этой территории подчас советской повоенной реконструкции, коли вот этот так званый Духановский комплекс на этой территории был сбудован. Это само по себе является логичной недоречностью, потому что у те часы существовала абсолютно иншая законодавшая база. После 92 года у сегодняшней правовой ситуации даденный способ интервенции на наибольш каштовных городобудовничьих территориях выглядая не только полной бяглуздицей, а являются попросту злочинными. Таким самым прикладом является и пропанова о будовництве шматповерховой гостиницы на тылах сегодняшнего музея войны.
И это ж не опушний новобуд у ти ля историчного центра.
Третім з'являється пропанова об фактичним протягу відомої пластини по вулиці Старожовської, магазин «Панорама», який приваються каля Суворовського училища. Комітет архітектури планує протягнути гэтую забудову і підвести її практично до самого Троєцького предмістя, що неверогодно ускладніць усприйняття Троєцького предмістя як приклада історичної забудови Мінськ. Гэта все приведе до простої страти історико-культурної каштовності історичним центром Мінська, своїх якісних характеристик, які і надають йому право бути історико-культурною каштовністю.
Головний редактор «Свободи» – ви.
А зараз на черзі передача «Дзвінки на свободу». У сьогоднішньому випуску слухачі коментують заклик Олександра Казуліна сісти за стол перемову з уладами і знайти вихід для заховання незалежності країни. Ми протягуємо отримувати спочування з нагоди смерті Ірини Казуліної. 27 лютого її поховали на могилках вёски Тарасова, що під Мінськом. Сьогоднішній огляд підрихтував і вяде Ягор Майорчик.
28 лютого былий кандидат на президента політв'язень Олександр Казулін заклікав опозицію сісти за стол перемоваў з уладамі і знайсці выйсці дзеля захавання незалежнасці краіны і пабудовы дэмакратычнай Беларусі.
Не згоден з Казуліным. Сев за стол с Лукашенко, и он гэтым признает, что он легитимный президент и обраны згодно закону. Увесь свет его не признает за президента, и с ним за стол не садится.
28 лютого Александр Казулін так само заявил, что дарует Александру Лукашенко. «Я дарую ему все, что пережила моя семья. Мы все ходим под Богом и повинны сподеваться на его волю», заявил политик.
Мене цікавить, як здоров'я спадара Казуліна, які пробачає президента.
Телефонування коментує Ніна Шедлоўская, пресовая секретарка Олександра Казуліна у часі виборчої кампанії 2006 году.
Казулін під час ось цієї трагічної ситуації для його, для всієї сім'ї, був і залишається, і я свідка гэтаму, абсолютно адекватним ситуації чоловіком. Фізичне здоров'я, особливо після великої голодовки, у його досить складане. Одновіться цілком він там і навряд чи зможе після такої нагрузки. Але психологічно це абсолютно урівноважений чоловік, який ведає, що він говорить, ведає, що він робить, і відказує абсолютно за свої вчинки і слова. Те, що він пробачив у тим ліку і Лукашенко, це не є рукою, якою протягнули в цілі некого сябруства. Це хоча й уже перейшло у розрад боского пробачення. Коли винуватим тобі ти даруєш.
На номер свободы у Менску 266-39-52 протягивают поступать спочувание с нагодой смерти Ирины Казулиной. 28 лютого ее поховали на могилках вёски Тарасова, что под Менском.
Складаю спочувание для Александра Казулина со смерти жонки и всего наилепшего целой семьи Ирины Казулиной. Господь нехай застанется с вами. Это архиепископ Юрий Перший Рыжий.
Я высказываюсь на тему дня. Свобода Александру Казулину. Мое глубокое спочувание ему с нагодой потери самого близкого человека, жонки Ирины. Свобода Александру Казулину. Ахвяра сталинских репрессий 37-38 годов. Владимир, город Минск.
Сьогодні ми так само отримали таке телефонування.
Спланована провокація, щоб запихнути Олександра Казуліна у тюрму і заливати від громадства, тепер вивихнулася зовсім по-другому. Як його запихнути за межу і не пустити у Білорусь? А він з народом тільки б витримав. У Білорусі йде громадянська війна, якби вонково прикрита. І ця війна усе більш жорстка. Люди на пределе. Белорусская терпливость еще терпит. Докуль? Може, Бог отступился?
Шановные слухачи, мы удячные за ваши меркования и пропановы. Вы робите наше с вами радио больше зместовным и цікавым. Автор наилепшего звонка, поведомления, подказки будет отримливать приз.
Пераможцу абвяшчаем штонядзелю у аглядзе тэлефанавання ў за тыдзень. Нагадаем, тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў. Код краіны 375-29-391-22-24.
Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтаваў і вёў Ягор Маёрчык.
У Менску 18:30. У Пражскай студыі «Свабоды» далей Ганна Соус. Пачну выпуск навінаў паведамленнямі, звязанымі з Беларуссю. Як найменей 4 актывістаў абвясцілі падазраванымі ў крымінальнай справе, заведзенай пасля акцыі прадпрымальнікаў 10 студзеня ў Менску. У судзе савецкага раёну Менску апраўдалі моладзевую актывістку партыі БНФ Юлію Сіўцову, але штрафавалі на 350 тысяч рублёў Яўгена Пятліцкага. 27 лютага іх затрымалі падчас збору подпісаў за адклікання дэпутата Палаты прадстаўнікоў Уладзіміра Крука. Кіраўнік беларускага ўраду Сергей Сідорскі ў сакавіку альбо ў красавіку правядзе перамовы з украінскай калегай Юліяй Цімашэнкай. Адпаведная дамова была дасягнутая сёння ў Менску падчас візыту ў Беларусь першага намесніка прэм'ер-міністра Украіны Аляксандра Турчынава. Верховны суд спыніў справу супраць беларускага Хельсінскага камітэту, разгледзеўшы заяву Міністэрства юстыцыі аб адмове ад прэтэнзіяў да БХК. Пазалетась Мін'юз звярнуўся ў Верховны суд з просьбай прыпыніць дзейнасць БХК, нібыта за парушэнне падатковага заканадаўства. Сёння стала вядома, што ад гэтых прэтэнзій чыноўнікі адмовіліся самі. Выканкам Нацыянальнага алімпійскага камітэту Беларусі пазбавіў акрэдытацыі на алімпійскіх гульнях у Пекіне незалежную газету «Прэсбол». Міліцыянты двойчы затрымлівалі аўтамабіль, якім Аляксандр Мілінкевіч накіроўваецца ў Берасце на запланаваную сустрэчу з жыхарамі гораду. Паведамляецца, што больш як 100 чалавек чакаюць палітыка на пляцоўцы ля універсаму «Юбілейны». У эфіры навіны зараз да міжнародных падзеяў. Турэцкае камандаванне паведаміла аб вывадзе сваіх войскаў з паўночнага Іраку пасля буйной аперацыі супраць курскіх ваяўнікоў. У заяве камандавання гаворыцца, што асноўныя мэты аперацыі дасягнутыя, былі забітыя 27 турэцкіх вайскоўцаў, як на меней 240 ваяўнікоў курскай рабочай партыі. Рада пры прэзідэнце Ірака пацвердзіла смяротны прысуд былому міністру абароны, стрыечнаму брату Садама Хусейна Алі Хасану Аль-Маджыду, вядомаму як хімічны Алі. Міністэрства абароны Вялікай Брытаніі заявіла, што нашчадак пасаду прынц Гары неадкладна пакіне Афганістан. У чацвер стала вядома, што 23-гадовы прынц ужо болей за два месяцы служыць афіцэрам у складзе брытанскага палка ў правінцыі Гільмэнд на поўдні Афганістану і прымае ўдзел у баях з талібамі. У Іраку, як паведамляе амерыканскае камандаванне, забітыя пяцёра і ўзятыя ў палон 22 ваяўнікі Аль-Каіды у выніку маштабнай аперацыі на поўначы ад Багдаду. Рада бяспекі ААН, як чакаецца ў суботу, разгледзіць пытанне пра новыя санкцыі супраць Ірану ў сувязі з яго ядзернай праграмай. Праект рэзалюцыі быў унесены Вялікай Брытаніі, Францыі і Нямеччыны сталымі сябрамі Рады бяспекі. Гэта былі навіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Александр Улецёнак. На гэтым тыдні нашым грамадскім рэдактарам быў Уладзімір Папруга. Ён архітэктар, рэстаўратар. З 1983 па 1996 год працаваў у Белдзяжпраекце. Навучаўся ў Рымскім міжнародным цэнтры па даследаванні праблемаў аховы гісторыка-культурных аб'ектаў. Пазней стажыраваўся ў Венецыі. 4 гады займаўся рэстаўрацыяй шэрагу аб'ектаў Польшчы. У Менск вярнуўся з мэтай дапамагчы выратаваць гістарычны цэнтр сталіцы. Цягам тыдня мы абмяркоўвалі з ім розныя бакі гэтай праблемы. Вось як падсумоўвае тую працу Уладзімір Папруга.
Мы спрабавалі шляхам простага пералічэння некалькіх праблемных аб'ектаў высветліць тэндэнцыі, што адбываецца з гістарычным цэнтрам, вось ужо на працягу ўсяго паваеннага перыяда. Галоўнай праблемай базавыя прынцыпы гарадской адміністрацыі на працягу ўсяго савецкага перыяда нічым не розняцца ад дзеянняў сённяшняй адміністрацыі. Таму прапанаваная намі схема на заключную перадачу і ставіць на мэце высветліць
Что перешкаджает сегодняшней администрации адекватно относиться к историко-культурной каштовности и не порушать базовые положения национального законодательства?
Комплексное вырашение городобудовничных проблем в историчного центру столицы регулирует шерых проектов и документов. Сярод опошних, например, президентский указ от 14 липня 2004 года за номером 330, ответная постанова Совета министров, концепция реконструкции исторического центра Минску и шерых инших документов. Однако, те притримливаются их выконавчая улада, те не вымываются в реальной практике базовые нормативно-правовые высновы. Спадар Папруга, профессоры Аладов, Дорошкевич, Иода, Кожер, Патаев, Скоробогатов, Трацевский – усяго 19 досвечных у проблеме особов адмыслова накировали 3 года тому зворот до Александра Лукашенко с анализом критичного стану у захавання історико-культурной спадчины Менску. Подрабязные листы про шматлікі порушения в этой сфере досылаются и в іншей инстанции. Однако на суперквидовушному справу в сфере регенерации и развития історичного центру практично не меняются. Чому? Отказ шукала Юлія Ермашевская.
Шмат кажуть про тое, што ў савецкія часы архітэктурную спадчыну Беларусі наўмысна нішчылі, каб сцерці з памяці ўсведамленне аўтэнтычнасці. Але закон аб ахове спадчыны, прыняты ў 1992 годзе, таксама мае хібы, кажа намеснік старшыні Менскай гарадской арганізацыі аховы помнікаў Уладзімір Дзянісаў.
Калі ў савецкім старым законадаўстве асабліва прапісывалася роля грамадскіх арганізацый, навуковых устаноў, мясцовых саветаў у справе аховы гісторыка-культурнай спадчыны, то ў законадаўстве 1993 года гэтыя ўсе пытанні павінны вырашацца толькі вось гэтай адной манапольнай структурай. Грамадскія арганізацыі былі проста адхілены ад удзела ў ахове гісторыка-культурнай спадчыны.
Нягледзячы на гэтыя хібы, законадаўства ўсё ж дазволіла б эфектыўна захоўваць архітэктуру спадчыну, каб на яго зважалі, кажа Антон Астаповіч, старшыня беларускага таварыства па ахове спадчыны.
Тривіальна сказаць, я папісаў на гісторыка-культурную каштоўнасць, а тут мяне взялі мінімум штраф, а то, што робіцца тотальнае парушэнне па лініі дзяржавы, сапраўды, это нікога не хвалюе з нашых дзяржаўных служачых.
Сёння парушэнні адбываюцца ў цэнтры Менску, кажа спадар Астаповіч.
Там, дзе на гарадскі вал выходзіць рэвалюцыйнае інтэрнацыянальнае, слева ад пажарнага дэпо, там уже ўсё агароджана, і там менавіта шматпавярховы дом. Будзе, а згодна законадаўства і згодна ўсіх міжнародных метадалагічных дакументаў, в межах гісторыка-культурнай каштоўнасці павінна праводзіцца будаўнічыя работы, якія падкрэсліваюць і дапаўняюць, ці то узнаўляюць традыцыйную гістарычную планіроўку і аб'ёмна-прасторавае вырашэнне гістарычнай забудовы.
Стаўленне да гістарычных каштоўнасцяў красамоўна ілюструюць лічбы, даводзіць Уладзімір Дзянісаў.
На 1990 год у нас пад аховай было каля 15 тысяч помнікаў гісторыі культуры. Зараз у дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў нанесена толькі 5 тысяч. Прикладно 70% помников были просто сняты из державного улику на протягу 90-х годов с подачи нашего Министерства культуры.
Один из отказных супрацовников Министерства культуры Игорь Чернявский каже, все, что отбывается теперь с историчным центром Менску, законно.
Сегодня реализуется детальный план историчного центра, спрацеванный Минск проектом совместно с Минсграда. Это была вельми великая работа, якое прошло громадское обмеркование у Союзе архитекторов. И сегодня в отповедности с этим детальным планом идут работы.
Игорь Чернявский задает питание, где порушение законодавства, у чем, отказывая спадар Денисов.
На сегодняшний день нема комплексного проекта регенерации войсковой территории. Это в первую очередь порушение закона. По-другое, наше Министерство культуры не вызначило аховные зоны этой территории, умовы аховного режима. Фактически этого документа нема. А без этого документа любое проектование, любые работы на помниках, какие находятся на территории, наогул просто заборонены. Але Министерством культуры все узгодняется, у всех порушений.
Парадокс у тым, што абараняць гісторыка-культурныя каштоўнасці прыходзіцца ў Міністэрства культуры. Час ад часу грамадскім арганізацыям гэта ўдаецца, кажа Антон Астаповіч.
Ну, кропкава, то я сяго дамагаемся. Вот, па край меры, калектыўнымі намаганнямі, у тым ліку і таварыства, дамагліся, што не будзе вот гэтага казіно-забаўляльнага комплексу ў бернардынскіх мурах. Самое крыўднае, што гэта кропкавыя перамогі. Праблема застаецца і праблема вялікая. Захавалі мы бернардзіны, а ўсё астатняе.
Прашу пракаментаваць сітуацыю грамадскага рэдактара тыдня Уладзіміра Папругу.
Пазіцыя ўладу заключаецца ў тым, што ў яе няма сваёй уласнай пазіцыі. Адзінае, што ёсць, Вось тая паваенная практыка, якая практычна працягваецца па сённяшні дзень. У 1992 годзе Рэспубліка Беларусь ўжо маюць уласнае заканадаўства аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны. Нягледзячы на тое, ніякіх карэкціровак выканаўчая адміністрацыя да сённяшняга дня так і не зрабіла. У сувязі з гэтым наяўны закон уваходзіць у жорсткі канфлікт менавіта з адносінаў выканаўчай адміністрацыі, якая сутнасна не мяняецца з 1937 года.
Пасля вызвалення ў ліпені 44-га Менск уяўляў даволі страшную карціну. Дастаткова сказаць, што было разбурна 80% жылога фонду. Зразумела, моцна дасталася гістарычнаму цэнтру. Цікава, дарэчы, што яшчэ ў 42-43 годах па замове акупацыйных уладаў быў распрацаваны праектны план Мінску, які аднак не ажыццявіўся. І вось у 1946 годзе Белдзяжпраект распрацаваў генеральны план, які потым некалькі разоў карэктаваўся. Адразу ж пасля вайны ў складзе ўпраўлення па справах архітэктуры пры саўнаркаме БССР быў створаны і аддзел аховы помнікаў. Але многае з таго, што можна было аднавіць, рэстаўраваць, было страчана менавіта ў паваенны перыяд. Расказвае Інна Студзінская.
На плошчы Свабоды ў даволі добрым стане пасля вызвалення сталіцы захавалася гарадская вежа з гадзіннікам. Аддзелам аховы помнікаў у 1949 годзе быў абвешчаны адкрыты конкурс эскізнага праекту яе рэстаўрацыі і рэканструкцыі. Быў нават выпушчаны друкаваны буклет з умовамі конкурсу, складам журы. Аднак конкурс так і не адбыўся, а вежу знеслі, хаця збудаванне было даволі моцнае, у добрым тэхнічным стане. Распавядае архітэктар Ігар Байцоў.
Я нават бачыў, як яе хацелі паваліць, але ж не ўдавалася. І падцісалі адзін з пілонаў і цягнулі яго танкам, цягнулі тросам.
Архітэктар Барыс Кадушын таксама памятае, як гэты архітэктурны помнік знішчалі.
Я видел, как эта вежа лежала вот так на углу революцион, как бы ее взяли вот так вот, стянули, и она так упала просто. Лежала так прямехенько, такая целенькая башня.
Вежу з гадзіннікам разбурылі, але дагэтуль так і не аднавілі.
Гістарычны цэнтр Менску ніколі і нікім сістэмна-мэтанакіравана не даследаваўся. Матэрыялы аб дакладнай стратыграфіі яго забудовы адсутнічаюць да сёння. Аднак варта згадаць, у выпадку захавання непашкоджанага культурнага пласта аб'ёмы, нанесены вайной і паваенным аднаўленнем шкоды гістарычнаму цэнтру, не з'яўляюцца крытычнымі для яго далейшага вывучэння і наступнай навукова абгрунтаванай рэгенерацыі. Але ў выпадку паступовага знішчэння сваіх аўтэнтычных гістарычных элементаў, ахоўваемая законам тэрыторыя губляе ўжо якасныя характарыстыкі, у тым ліку нават інфармацыйны патэнцыял. Аднак менавіта гэтая тэндэнцыя з 1938 году з'яўляецца найбольш характэрнай з'явай існавання гістарычнага цэнтру беларускай сталіцы. Пра што, дарэчы, і сведчыць даследаванне Інны Студзінскай. Слухаем далей яе матэрыял.
Дамініканскі кляштар, пабудаваны ў 17 стагоддзі, доўгі час быў аднім з самых высокіх і прыгожых храмаў у Менску. Распавядае архітэктар Ігар Байцоў.
Моцна такі пашкоджаны. Але ж было бачна, што гэта прыгожы будынак з таўшчэзнымі мурамі такімі. І от цяжка было разбурыць.
Дамініканскі кляштар знеслі ў 1953 годзе. Прычым разбурыць яго было вельмі складана. Яго папросту ўзарвалі. У 80-е гады Зянон Пазняк з моладзевым аб'яднаннем Талака рабіў там раскопы. Але калі распачалося будаўніцтва Палацу Рэспублікі, канчаткова знішчылі падземныя хады сутарэнні кляштару. Храм так і не аднавілі. Яшчэ пра адну страту распавядае архітэктар Ігар Байцоў.
Насупраць дома ўрада знаходзіўся вельмі прыгожы даходны дом Кастравіцкай, чатырохпавярховы. Ён быў добрым стане, але ж ён перашкаджаў рабіць плошчу. І архітэктары прапанавалі яго перасунуць паўздоўж вуліцы Савецкай у бок Чырвонага касцёла. Гэта ж было складана, прасцей жа было разбурыць.
Пералік таго, што страчана, можна працягваць.
Прапаную пракаментаваць сюжэт спадара Папругу, грамадскага рэдактара «Свабоды тыдня», на замову якога мы і падрыхтавалі гэтую перадачу.
Паваенная рэканструкцыя не мела на мэце абсалютна захаванне гісторыка-культурнай спадчыны, усяго культурнага масіву, які ў гэтым горадзе існаваў, да гэтай так званай савецкай рэканструкцыі. Уся так званая савецкая рэканструкцыя мела на мэце абсалютна іншыя задачы. Гэтыя задачы насілі выключна утылітарны характар і не ўлічвалі наяўнасці на гэтай тэрыторыі усяго таго масыва спадчыны, якая цудам яшчэ захавалася нават да сённяшняга дня. Усе тыя аб'екты захаваліся не таму, што савецкая выканаўчая машына клапацілася аб гэтых помніках, а захаваліся не толькі выключна таму, што менавіта ў савецкай адміністрацыі не дайшлі рукі да гэтых самых аб'ектаў. Галоўны парадокс заключаецца ў тым, што калі прысурсная база так званых савецкіх рэканструктараў была шырэйшай, чым яны мелі фактычна, то ад гістарычнага цэнтра Менска не засталося папросту нічога.
Мы працягнем расказваць пра тое, як і чаму разбураецца гістарычны цэнтр Менску пасля напаміну пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Прынамсі 4 чалавекі, абвешчаныя падазраванымі ў крымінальнай справе, якую распачалі пасля акцыі пратэсту прадпрымальнікаў 10 студзеня ў Менску. Верховны суд спыніў справу супраць беларускага Хельсінскага камітэту, разгледзеўшы заяву Міністэрства юстыцыі аб адмове ад прэтэнзіяў да БХК. У судзе савецкага раёну Менску апраўдалі моладзевую актывістку партыі БНФ Юлію Сілкову, але аштрафавалі на 350 тысяч рублёў Яўгена Пятліцкага. Увечары 27 лютага іх затрымалі на вуліцы Някрасава ў Менску, калі яны збіралі подпісы жыхароў раёну за адкліканне дэпутата Палаты прадстаўнікоў Уладзіміра Крука. Выканкам Нацыянальнага алімпійскага камітэту пазбавіў акрэдытацыі на алімпійскіх гульнях у Пекіне недзяржаўную газету «Прэсбол». Кіраўнік беларускага ўраду Сергей Сідорскі ў сакавіку альбо ў красавіку правядзе перамовы са сваёй украінскай калегай Юліяй Цімашэнкай.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Для мікрафона зноў Александр Улецёнак. Мы працягваем абмяркоўваць тэму, замоўленую грамадскім рэдактарам тыдня. І як і чаму разбураецца гістарычны цэнтр Менску? У першыя паваенныя гады былі знесеныя многія будынкі гістарычнай часткі Менску паводле планаў, распрацаваных яшчэ ў 1938 годзе. Праект 1960-х гадоў, які быў зацверджаны на вышэйшым узроўні тагачасных уладаў БССР, наогул падугледжваў на месцы верхняга гораду стварэнне музею Леніна і суцэльныя фонтаны. Старыя будынкі практычна цалкам падлягалі зносу. Аднак супраць гэтай ідэі паўстала творчая інтэлігенцыя, якая звярнулася непасрэдна да тагачаснага кіраўніка Беларусі Петра Машэрава. У працяг тэмы Галіна Абакунчык.
Распавядае адзін з удзельнікаў падзей, народны мастак Беларусі Гаўрыла Вашчэнка.
Мы арганізавалі такую групу. Мы запрасілі Петра Міроновича. Машэраў пад'ехаў на плошчу, сваім двухметровым ростам хадзіў, глядзеў, і ён пераканаўся аб тым, што такі так гістарычны ўчастак горада знесе. І было тады адменена рашэнне палітбюро Беларусі о будаванні музея, потым новы конкурс, і ўжо палац выдвінулі сюды на плошчу. Такім чынам верхні горад астаўся.
У планах савецкіх архітэктараў 1970-80-х гадоў было руйнаванне Траецкага прадмесця, а Александраўскі сквер з фантанам, хлопчыкам і лебедзем прадугледжвалася зачысціць пад гіганцкую плошчу. Пад пытаннем стаяў таксама знос цяперашняга тэатру імя Янкі Купалы. Быў знішчаны, а затым пад ціскам грамадскасці адноўлены будынак Ваньковіча, дзе зараз створаны музей. У 1980-е гады гістарычны Менск бараніла ўжо студэнцка моладзь і творчыя суполкі Талака, Тутэйшая ды На Паддашку. Формы пратэсту і рэакцыя ўладаў таксама была ўжо іншая. Узгадвае адзін з удзельнікаў тых падзеяў, культуролях Сергей Харэўскі.
Першы прэцэдэнт бадай в гісторыі Савецкага Саюза у 86-м годзе, калі руйнавалі будынак першага мінскага тэатра, выбегла моладзь стыхійна, зрабілі расцяжку, руйнуюць помнік беларускай культуры. Пераважна это былі навучэнцы Мінскага мастацкага вучылішча. І, канешне, это быў вялікі скандал. На вялікі жаль, это унікальны помнік быў усё ж такі зруйнаваны. Што праўда, как бы далейшых рэпрэсій супраць гэтых маладых людзей не было.
Паводле спадара Харэўскага, пра жорсткі пераслед пратэстоўцаў тады гаворкі не вялося ўвогуле, а будаўнічыя працы ў гістарычнай частцы Менску ўлады праводзілі з аглядкай на меркаванне грамадскасці праз дыскусіі ў мэдыях, грамадскія слуханні і гэтак далей. Сёння гэта ўявіць немагчыма, і кардынальна сітуацыя змянілася ў сярэдзіне 90-х, кажа ён. Тады пачалі і цалкам зруйнавалі вуліцу Дзімітрава, былую татарскую, дзе стаялі 5 помнікаў архітэктуры. Гэткі ж лёс напаткаў вуліцу Замкавую, Гандлёвую, непазнавальна зменена Няміга, зруйнаваныя многія гістарычныя будынкі. Існаванне апошніх застаецца пад пытаннем. І супрацьстаяць гэтым разбурэнню грамадскасць не ў стане, кажа кіраўнік Беларускай Республіканскага таварыства аховы помнікаў Антон Астаповіч.
У 70-е
70-80-е годы было значно менее цинизму, значно менее хамства с боку так званых советско-партийных работников. Можно было легче знайти зразумение, что тычалося помников, а лишь далеко так само не за усёды. Спочатку я сподевался, что будет разумение, коли из держконтролем почался контакт, почались певные перамовы с выконкомом, ну, все заглохло. Вот у меня уже подрихтованы все документы приемную президента Республики Беларусь. Ну, широко кажучи, я одразу говорю, я пессимистично ставлюся, что эта проблема будет вырашена, и это дозволит дать оценку, что нищение историко-культурной спадщины – это и есть державная политика.
Зараз комментарий нашего громадского редактора, архитектора и реставратора Владимира Попруги.
Махавік так званай савецкай паваеннай рэканструкцыі даў фактычны збой упершыню ў сярэдзіне 70-х гадоў. Найбольш яскравым эпізодам з'яўляецца менавіта конкурс 1969 года, праведзены Мінскім гарадскім выканаўчым камітэтам у дачыненні да гэтай тэрыторыі. Без гістарычны цэнтр падлягаў фактычнаму вынішчэнню, заставалася толькі два бернардынскіх кляштары, мужчынскі і жаночы. Нагадаю, что на территории мужчинского Бернардинского кляштера на сегодняшний день находится архив науково-технической проектной документации, территория женского кляштера – это сучасная главная православная святыня Менску. Так вот, то, что мы на сегодняшний день имеем, верхний город, является простым сбегом околичностей. Минский городский выконавший комитет, Министерство культуры и навод ЦК Коммунистической партии Белоруссии уже приняли решение о дочинении до этой территории. Застался так званый пятый элемент – інтэлігенцкая незадаволенасць тымі працэсамі, якія адбываліся. Нязгода інтэлігенцыі прывялі да таго, што мы на сённяшні дзень маем гісторыка-культурную каштоўнасць верхні горад.
Уладзімір Папруга паспрабаваў пазмагацца з сістэмай. Ён падрыхтаваў уласны комплексны план рэканструкцыі, рэстаўрацыі і аднаўлення гістарычнага цэнтру. Усю працу спадар Папруга цягам 5 гадоў рабіў адзін. А далей, за просто так, як кажуць, прапанаваў свае ідэі на абмеркаванне не толькі грамадскасці, але і адказным за горадабудаўнічую палітыку асобам. Галоўным аргументам Папругі – любое замаруджанне ў працэсе аднаўлення гістарычнага цэнтру пацягне яго далейшае знішчэнне. Зрэшты, не вырашаюцца іншыя надзённыя пытанні, у прыватнасці транспартная праблема. Перадае Ігар Карней.
Асноўнай задачай грунтоўнай працы Владзіміра Папругі – баланс інтарэсаў і перадолення супрацьстаяння Менску старога і Менску сучаснага. Практычным вынікам праграмы рэгенерацыі, паводле аўтара, будзе развязанне цэлага комплексу праблемаў. У прыватнасці, стварэнне бесканфліктнай мадэлі суіснавання гарадоў учорашняга і сённяшняга, якія павінны гарманічна дапаўняць, а не знішчальна супрацьстаяць адзін аднаму. Бо менавіта іх рознасць дае магчымасць адэкватнага прачытання глыбіні тысячагадовай гісторыі цяперашняй беларускай сталіцы. Сёння горадаўтваральная палітыка, паводле Папругі, базуецца на паваеннай ідэі ідэальнага сацыялістычнага гораду. На практыцы гэта рэалізацыя пляну двух дыаметраў з максімальнай загрузкай скрыжавання цяперашніх праспектаў незалежнасці і пераможцаў. Неэфектыўная схема транспартнага абслугоўвання цэнтральнай часткі з замацаваннем за ім функцыі галоўнага транспартнага вузла – адна з галоўных праблемаў усяго папярэдняга этапу горадабудаўніцтва. І лагічным вынікам правядзення такой палітыкі – канчатковая страта цэнтрам характарыстык гісторыка-культурнай каштоўнасці, дэфрагментацыя цэльнасці гістарычнай планіровачнай структуры і паслядоўнае вынішэнне яго кампанентаў у дыяпазоне, дэклараваным дзяржаўным спісам гісторыка-культурнай спадчыны. Калі працэс і надалей будзе развівацца ў характэрным мінулым дзесяцігоддзям інерцыйным рэжыме, мы страцім не толькі гістарычны цэнтр як гісторыка-культурную каштоўнасць, але і перспектыву зрабіць Менск хоць калі-небудзь прывабным для айчыннага і замежнага турызму, папярэджвае архітэктар. Пры тым, што большыня спецыялістаў адзначаюць наяўнасць у праекце рацыянальнага зерня, браць на ўзбраенне праграму пакуль ніхто не спяшаецца. Як кажа намеснік кіраўніка Дэпартаменту аховы гістарычна-культурнай спадчыны і рэстаўрацыі Міністэрства культуры Ігар Чарняўскі, найперш за таго, што ў праекце адсутнічае эканамічная выкладка.
Прапановы вельмі неблагія, цікавыя па вырашэнні транспартнай схемы. Але прапанова павінна быць абгрунтавана эканамічна. Мы з вами можам разважаць на любыя тэмы, але гэта ўсё будзе не рэалізавана. Наколькі мне вядома, камітэт сур'ёзна падышоў да гэтай справы, таму меркаванне выказваў інстытут Мінграда, павінны былі б, зыходзячы з твайго прафесіянальнага ўзроўню, адпаведнасці сваёй кампетэнцыі, даць нейкае эканамічнае заключэнне.
Тут, дарэчы, прывесці цытату з пісьма групы інтэлігенцыі ў рэспубліканскую пракуратуру пра сутнасць парушэнняў у гістарычным цэнтры. Прынцыпова мяняецца планіровачная структура, ландшафт і спосаб забудовы гісторыка-культурнай каштоўнасці. фальсифікується схема червоних ліній історичної забудови, у тим ліку і Няміги. Без відповідних наукових фіксацій і належного вивчення знищаються і страчуються наявні, абсолютно невивчені елементи існуючої тут колись високощільної городської історичної забудови. Створається нова городобудовнича ситуація, яка позбавляє історико-культурної каштовності її якісних характеристик і не дозволяє проводити далішу роботу у відповідності з діючими реставраційними методиками. Однак дамо слово Ігору Корнею, який розказує про альтернативний план реконструкції історичного центру столиці.
Владимир Попруга пропонує розв'язання транспортної проблеми, переразміркувавши транзит радіальних накірунків «Усход-Захад» і «Повнеш-Повдень». У проєкті гэта отримала назву «Купаловський тракт». Про вулицю Янки Купали з дальнейшей подводкой у транспортную развязку вулицы Аранской. Пропонованные два фрагменты. Полночный Купаловский тракт, який связывая былую повоенную парковую магистраль от улицы Мельникайте с Троецким предместьем и с проколом под улицей Богдановича. З іншого боку, с поудня, территория сучасного заводу имя Кирова, який так ці інакше буде виноситься. Історичний центр отримає інфраструктуру, яка, з одного боку, буде гэткім ремейком зніклого городського валу, бо дозволить розмістити на своїм периметрі ключові загрузочні вузли, уключно з паркінгами, які тепер – одна з головних причин розбурення аутентики спадщини стагоддзяў. У таким випадку цалком здымається необхідність організації автономних парковок на території історичної каштовності, що сьогодні відбувається коштом страти стародавніх об'єктів. У проєктному інституті Менсграда ніяких подробязностей відносно магчимого льосу проєкту Попруги так само не визначили. Говорить директор установи Олександр Петров.
Проект рассматривали мои специалисты, написали заключение. То есть наше мнение мы отправили, и все. Комитет архитектуры даже давным-давно свое заключение написал. Там не только Минграда, по-моему, они в разные организации направляли, поэтому я ничего не могу сказать. Мы написали сразу, как только к нам пришло.
Что написали конкретно специалисты Минграда, директор так и не удокладнил. При этом, правда, признался, что сам проект навод не бачил.
Прошу посумовать выники нашего доследования громадского редактора «Тыдня», архитектора, реставратора Владимира Попругу. А я, Александр Улютенок, развитываюсь с вами. Сустранимся про стыдень.
Действительный президент Александр Лукашенко и мэр Менску Михаил Павлов несут персональную отказность за невыконание закона Республики Беларусь об ахове спадщины. Все, что отбывается сегодня на этой территории, не имеет никакого дочинения до докладно постулеванных законом видом работы, которые имеют относины до каштовности. Выником есть страта ее своих базовых якостных характеристик и ускладнение проблем дальнейшего устойливого городобудовнейшего развития в целом. Подобная ситуация имела место у другой полови 70-х годов, когда советские Мингарвыканкамы, Минкультуры приговорили до знищения Верхний город. Але специалисты интеллигенции здолели переконать тогочасного керовника Петра Машерова особисто умешаться. Выником столицы мая сегодня историко-культурную каштовность первой наивысшей национальной категории. До Александра Лукашенко, як и до Михаила Павлова, особисто и своечасово был довезен и весь объем информации, необходимой для принятия узваженных решений у относенных до самого каштовного, что Менск сегодня мае. У выпадку адекватных деяний с боку сегодняшнего главы державы, еще кончатково не страшная можливость скорректовать запланованное, что может з'явиться головной позитивной подеей часовой ягоновой каденции у историчной перспективе. В отворотном выпадку за сегодняшнее злочинство придется заплатить сегодняшним и администраторам, и инвесторам. У вынику промога невыконания администрации своих службовых обовязков мен сгубляя махчимость профессийного вырашения захования историчного центра. Мы маем и закон, и методологию, и распрацеванную городобудовничую альтернативу. Там и сегодняшняя будовничая активность тут з'являється абсолютно недаровальной. Ни с пункту гледжения права, ни с идеологичных позиций незалежной белорусской державы.
Головний редактор «Свободи» – ви.
Увага, ідеальний прийом. Радіо «Свобода» можна слухати праз систему спадорожникової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються праз спадорожник «Годберт» 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц, вертикальная поляризация, хуткость потоку 27 500 мегасимволев за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернетесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Зараз мы пропануем вам координаты для сувязи с белорусской редакцией «Радио Свобода». Наш адрес у Беларуси 220 005 Минск 5, поштовая скрынка 111. Наш адрес у Чехии. Улица Виноградска, 1, Прага, 1, Радио Свобода, Бокс, 3, Индекс 110.00, Чешская Республика. Адрес пожадано писать латинкой. Подаем так само наш телефон у Празе для экстренных поведомлений. Международный телефонный код Праги с Белоруссии 8 10 42 02. Пражский номер 21 12 32 79.